Христианский меридиан.
Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Na programu Radio Zlatousti slušate Hrišćanske meridijane, crkvenu kroniku u kojoj vam prenosimo novosti iz Šumadijske mitropolije i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve u zemlji rasejanju. Danas, u petak 5. juna po novom Gregorijanskom, odnosno 23. maja po starom Jurijanskom kalendaru, naša sveta crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Mihajla Ispovednika od Anije Vaskrsa. Sveti Mihajl, episkop sinatski. Ovaj sveti i umni jerarh posveti sebe od detinjstva na službu Hristu. Podvizavaše se zajedno sa svetim Teofilaktom Nikomidijskim. Jednom u sušno vreme, ova dva svetitelja svojim molitvama izvedoše obilan dažd na zemlju. Zbog svog podvižničkog i devstvenog života od svoje rane mladosti, bi izabran i posvećen od patrijarha Tarasija za episkopa sinatskog. Učestvovao na 7. Vaseljenskom saboru. Po želji carevoj išao kalifu Harun al-Rašidu da vodi razgovore o miru. U vreme zloga lava Jermenina svrgnut sa prestola arhijerejskog zbog poštovanja ikona i poslat u izgnanstvo, gde u bedi i siromaštini skonča, ostavši do kraja veran pravoslavlju, i 818. godine preseli se u carstvo Hrista cara.
Yeah.
Hrišćanskim meridijanima crkvenoj hronici radija Zlatousti slede vesti iz Šumadijske eparhije. Srpska pravoslavna eparhija Šumadijska obaveštava učenike koji 2026. godine završavaju osnovno obrazovanje da svoje školovanje mogu nastaviti u jednoj od bogoslovija Srpske pravoslavne crkve. Uslovi za prijem u bogosloviju su završena osnovna škola najmanje sa vrlo dobrim uspehom i primernim vladanjem. Razvijen sluh i glas za pevanje. Poznavanje katehizisa pravoslavne crkve i osnovnih znanja o gospodnjim i bogorodičinim praznicima. Informacije o dokumentima potrebnim za upis u bogosloviju mogu se dobiti kod nadležnog parohijskog sveštenika. Ova dokumenta predaju se takođe nadležnom parohijskom svešteniku najkasnije do 3. jula 2026. godine. Prijemni ispit za upis u jednu od bogoslovija Srpske pravoslavne crkve polagaće se u bogosloviji Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu 6. jula 2026. godine u 7 časova i 30 minuta. Na prijemnom ispitu proveravaće se poznavanje opšte kulture i sposobnost pisanog izražavanja, kao i znanje o osnovnim istinama hrišćanske vere. Prema priručniku Osnovi katehizisa, grupa autora, Kragujevac 2005. koji se može dobiti kod nadležnog parohijskog sveštenika. Obaveza kandidata je i da pripreme pevanje tropara krsne slave, Spasi gospodi i Jelici vo Hrista. Više detalja kandidati mogu dobiti od nadležnog parohijskog sveštenika i veroučitelja, kao i na sajtu eparhije Šumadijske.
Amen. Thank you.
hrišćanskim meridijanima Radio Zlatousti donosimo vesti Srpske patrijaršije i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Kao i prethodnih dana, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, i juče je proveo nekoliko sati sa vernicima koji u dugim kolonama kroz Vračarske ulice čekaju da se poklone i pomole pred časnim pojasom presvete Bogorodice u hramu Svetog Save. Njegova svetost je obilazak i razgovor sa vernicima započeo u Krušedolskoj ulici, a zatim nastavio kroz ulice Bore Stankovića, Braničevsku, Skerlićevu i Nebojšinu, kao i kroz Karađorđev park, razgovarajući sa stotinama ljudi koji su iz raznih krajeva Srbije i Balkana došli da se pomole pred velikom svetinjom. Po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, a uz saglasnost visoko prepodobnog arhimandrita Jefrema, igumana manastira Vatopet, u toku su pripreme za svečani ispraćaj i časnog pojasa presvete Bogorodice. U skladu sa viševekovnom tradicijom i praksom koja je prisutna u svim pravoslavnim crkvama, grčkoj, kiparskoj, gruzijskoj, ruskoj, tako i u srpskoj pravoslavnoj crkvi, časni pojas presvete Bogorodice biće podignut na postolje unutar Svetosavskog hrama, kako bi svako od poklonika koji su pristigli da uzmu blagoslov od presvete Bogorodice mogli da laganim hodom prolazeći ispod ove svetinje dobiju blagoslov, prinoseći molitve za sebe i za svoje bližnje. Ovim je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije izrazio duboku očinsku brigu za svakoga onoga koji nije žalio truda, a izrazio ljubav prema Bogorodici dolazeći na hodočašće Gospodu, presvetoj Bogorodici i Svetom Savi, moleći se Majci Božjoj i Majci svih nas. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije će načelstvovati u subotu 6. juna svetom liturgijom pred časnim pojasom presvete Bogorodice u hramu Svetog Save na Vračaru. Tom prilikom jedna od najvećih hrišćanskih svetinja biće najsvečanije ispraćena u carsku lavru manastir Vatoped na Svetoj Gori. Čvrste bratsko-sestrinske veze i zajedništvo u molitvenoj ljubavi između Grčke i Srpske pravoslavne crkve delima su posvedočene nebrojeno puta. Jedna u nizu, ali veoma posebna potvrda, dogodila se na praznik Svetog cara Konstantina i carice Jelene, kada je šestoro vatopetske bratije, predvođeno jeromonahom Timotejem, posetilo manastire Ćelije, Lelić i Jovanje i poklonilo se moštima duhovnih velikana Vascelog pravoslavlja, prepodobnom ocu Justinu i svetom vladici Nikolaju. Po blagoslovu preosvećenog episkopa Valjevskog gospodina Isihija, arhijerijski namesnik, drugi valjevski protonamesnik Darko Đurđević je deo moštiju darivao Vatopetskom bratstvu, kako bi na taj način sveti Ava Justin boravio u manastiru Vatopedu. One su znak zahvalnosti za pojas presvete Bogorodice koji smo imali čast da celivamo i sigurni smo da se otac Justin tome raduje, rekao je otac Darko prilikom svečanog uručenja delića moštiju. U ime bratstva Vatopeda, po blagoslovu igumana Jefrema, blagodar je uputio jeromonah Timotej. U manastiru Lelić srdačan doček braći iz Vatopeda je priredio starešina svetinje, arhimandrit Georgije Mičić, zajedno sa svojom sabraćom. Kraj kivota svetog vladike Nikolaja, arhimandrit Georgije je proveo goste kroz žitije svetog vladike Nikolaja. Bratstvo manastira Lelić danas sa ponosom čuva nasleđe svetog vladike Nikolaja i sa ljubavlju dočekuje poklonike iz svih krajeva sveta. Boravak u svetinjama eparhije Valjevske, gosti sa Svete Gore zaokružili su posetom manastiru Jovanje i igumanu Mihajlu Bikoviću, koji ih je gostoljubivo dočekao i uputio u istorijat svetinje. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, crkvenu kroniku Radija Zlatousti. Emisiju tonski realizovao Arsenije Vučković, pripremio i vodio Dejan Đusić, urednica Gordana Jocić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.
Amen.